Šis ir Andrs un Dace, un Oskars nebūs.
Jo, man ir Oskars.
Nozīmē, ka principā visi, kam būtu jābūt, ir klātesoši attālināt vai uz vietas. Pulkstens arī rāda laiks 15:00. Līdz ar to varam sākt vidus un komunālo jautājumu komitejas sēdi. Šodien mums darba kārtībā ir 7 jautājumi. Noteikti atpilvāt. 7 darba kārtības jautājumi. Vai ir kādi ieteikumi, priekšlikumi par darba kārtību? Ja iebildumu un priekšlikumu nav, tad lūgums uzsākt balsošanu par darba kārtību. Paldies! Visi esam atbalstījuši un sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu. Tātad par saistošu lēmumu noteikumu par groziņiem tukuma nav doma 22. gada 23. februāra saistošajos noteikumos par ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību tukuma novadā izdošanu. Un lūdzu Robertu.
Tātad iepriekšējā komitejas sēdēs, ka šī noteikuma jau ir skatīta, bija nodota sabiedrības viedokļu noskaidrošanai, sabiedrība nekādas priekšlikumas vai ierosinājumus nav iesniegusi. Un tā kā līdz to viņas var dot tālāk uz sēdu un nodot varam sāskatīšanai. Būtībā tiek priežas pēc sagatavotiem laimuma projekta, tad tiek svītrots viens punkts, 86. un otrais pielikums, pirmais pielikums tiek, respektīvi, mainīt summas. Nekas vairāk nav mainījies, kaut kāds iepriekšējās komitejas sēdes.
Labi, paldies. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu un priekšlikumu nav, tad lūgums uzsākt balsošanu. Paldies, visi esam nobalsojuši un visi vienbalsīgi esam atbalstījuši šo noteikumu izdošanu. Nākamais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par mājzīmnieku turēšanu tukumā tukuma novadā izdošanu. Un šeit lūgums Danekam ar Lēlu mazināt.
Būt iesauk šī izdarā to, ka pagājušā mēnesī komitejā izdevām pirmo redakciju saistošiem noteikumiem. Publicējām divām nedēļām sabiedrības viedokļu noskaidrošanai mājaslapā viedokļi nav saņemti. Pamatojoties uz domas priekšsēdētājiem Muktīska sniegtu priekšlikumu svītrot 10.11.12. punktu, jo bez saimnieka mājdzīvnieki teorijas vispār novadā nevarētu būt, kurus baro publiskā vietā, tomēr es neizsvītroju, bet pārrakstīju zaļā krāsā. Tur policija palīdzēs noziņot, ka šādi skati tomēr mums eksistē un kāpēc viņi mūsu vidē joprojām ir. Bija arī lūgums nepublicēt mājaslapā šos saistošos noteikumus, bet to ne es, mēs mūsu priekšsēdētājs vien personiski nevarējām, lai es izlēmtu pēc komitejas un deputāti bija nobalsojuši par izlēmtēšanu. Līdz ar to viss notikumi ritēja savu gaitu, un šodien tad mums ir darba kārtībā galīgās redakcijas izdošana šiem saistošiem noteikumiem, kuriem noteikti ir jāstājas spēkā līdz 30. jūnijam, jo pēc 30. jūnija normatīvais regulējums esošais nebūs ar spēkā. Tad Danieks varbūt turpināt. Tieši par tiem problemātiskiem punktiem, es nezinu, no kuriem šobrīd radās, bet domas priekšsēdētājs man tā teica, ka kaut sabiedriskā vietā nedrīkst barot kaķi. Mājdzīvnieku, ko atcējā redakcijā bija vārts mājdzīvnieks, kas ir suns un kaķis.
Nu, es tā saprotu tā, ka ir, kāpēc nevaru parot, bet būtiski, ja pareizi no šī visi saprat, ka bezsaimnie kaķi mums tā kā nedrīkstētu būt, jo viņi pēc 14 dienām būtu eutanizējami. Bet mums, lai vienoši dzīvnieki, mums kaķi izķiepšanas prasības, nosaka, ka dzīvnieki ķerais, neatāk, kad ir 4 stundas pēc kaķa sterilizācijas, to nogāda atpakaļ vietā, kur viņš ir noķerts. Tātad, respektīvi, viņš tur arī paliek. Un tur jau tie, kas viņi ir iesākuši barot viņu arī, tad nu, tur tūtni barot, un viņš nav viennozīmīgi, viņš ir eitanazējams. Un arī dzīvnieku aizsardzības likuma 8. Pāns nosaka, ka klaiņojuši dzīvnieki no uzskatāms sterilizēts kaķis, kas uzturas pilsētā vai lauka apdzīvotājā vietā dzīvojuma māju tūmā. Ja ir sterilizēts, tad viņš var uzturēties brīvi. Un uz brīdiem, kamēr vēl nebija tagad atrināts, ka kaķis vajag arī reāli apzīmēt ar čipu, nebija konkrēti noteikti, kā viņi ir apzīmējami, lai viņus atšķiet. Citas pašā, bet es piegāju ar to, ka lai no katru siksniņa atšķirīga vai katru siksniņa ar telefonu numuriem saimnieku, bet un tagad es pareizi sapratu, ka pieņemti, nobalstu par veterinārā medicīnas likuma grozījumiem, kur arī kaķiem būs prasības ar izņēmumiem apzīmēt ar čipiem un reģistrēt tāpat kā stūmjus. Un šī lieta bija, nu, tā kā...
Tas būs spēkā no 1. jūlija.
Tad mēs dabūsim arī no 1. jūlija to punktu, ka mēs varam apzināt suņus, jā, no pārbaudīt, ka viņš ir čipots.
Nu, būs jāatrodas pilnīgi noteikti.
Nu, jā, jā.
Tas būs arī virkni citu grūtību.
Suņus jau mēs, nu, tā kā...
Tad es saku, bet būs arī kaķi jāpierēst klāt. Mums šobrīd tikai suņi ir.
Nu, jā, tāpēc tos kaķiem tas uz laiku nebija attiecināts. Tā jau būtu uzreiz ar iegļāvuši iekšā, bet kamēr nebija...
Jā, jā, šis ir
viņš atrunāts, nu...
Bet jūs ļoti pareizi pateicāt sterilizēt.
Jā.
Un pa barošanu iet runa. Šeit ir 11. 12. Punkts, tur nepasaka neko sterilizēt vai nesterilizēt, jā. Tādēļ jau ir tā domstarpība par to ir, ka 11. 12. Punkts ir, nu, galīgi nevajadzīgs.
Nē, bet es atcauju, par to sterilizēšanu, nesterilizēšanu tā kā nebija atrunāts, kā viņus apzīmē vai neapzīmē. Viņus, nu, mēs kā strādājot uz ielas, es nevaru saprast, vai viņš ir sterilizēts vai nav.
Ausi
no tās. Nu, kā es tā saku, ka mēs esam savai gari. Tur kā nav, kā viņš pēc mēs apgādīt. Tu pēc viņš ar dienas pazvanām, kā tu pie kaut kādas daudzīvokļu mājas, kā tu tev tur tiek nolikt stilkas vai burcinas vai kaut ko, tad es nevaru aizbraukt, jā, vai tas ir sterilizēts un saimnieku.
Bet mēs jau izlasam atkal savos noteikumus. Mēs ierakstam, ka mēs varam barot sterilizētus un aiz viņiem savāca visu. Ja tur ir palikusies tā pārtika, tad tas ir pārkāpums jau automātiski.
Es jūs
Nu jā, bet par to ieviet stāsts tādīgi, kāda vēl barošana, kāda vēl atlikšana, vēl kaut kādas izvērtēt sterilizēts vai pieklīnas kaķis vai kāds. Un nekādas barošanas nevar būt vispār tādas opcijas. Un barotājs, kas ir barotājs? Un tas ir vienkārši vispār kaut kāds tāds termiņas, nu, kas nesaprotams. Nu, es vienkārši šeit arī bišķiņi sazinājos ar daudzot mājie dzīvotēm, tie, kas pašlaik dzīvo, un es stādos priekšā, kā Smilšu ielā 38B uzliktu vienu kaķu barošanas vietu, ja, nu, pieņemsim mājas priekšā vai aizmugurē vienalga, tie kaķi nāk, viņiem viss, ne jau par to, ka, kā saka, jāiedzinās, protams, tajā problēmā, bet viņi tā risināt, ka mēs ļaujam kaut ko veidot kaut kādu jaunu barošanas vietu pie daudzjoku mājām, un tas nav.
Es varbūt paturpināt, ka...
Es varu nekāpēc
paties. Dotajā brīdī, kā mums tagad ir, ka sesošais noteikumos, ka drīz barot, vai tas ir kurā vietā, bet es arī sakopjot, jā. Un tagad tā, jā, tā, jā. Bet tas ir kur no tā savākšana, nu, ir kā ir vieglāk mani šķiet, ka būtu kontrolēt, uzraudzīt mums arī tiesim vienu vietu, jo, nu, tā barošana viņā vēl jau projām ir, un viņi tik ātri, nu, aizliegt jau ir saistošie noteikumos vai jebkurā normatīvā regulējumā aizliegt jau ir vienkārši, ne? Bet kā reāli pēc tam, nu, tos sodus liktām tām tantēm par to, ka viņi baro mums arī tad neviens vairs neziņos, te ir vienkārši ideja tā, ka iekļaut punktu, lai varētu strādāt ar iedzīvotājiem, viņiem skaidrot, ka tas nav pareizi, lai mēs varam pie viņiem vērsties. Un ar viņiem, nu, uz kaut kādu normatīvā reglēm pamatā aizrādīt, lai sliktākajā gadījumā to pašu kaut kā procesu un sodus uzlikt. Jo problēma jau ir no, praktiski arī kaut kādu iedzīvotā daļa neiem ar visiem. Un tu, konsultatīvā padomē neatceros kādu laikā atpakaļ, kurā es arī biju klāt, šī tēma arī tika tirzāta, un tad arī ar saistībā visi iedzīvotāji un visi nonāca pie secinājuma, ka arī pieslēdot apsaimniekotāju, un viņš zemniekam tā kā piekodinai pasako līdz tām vietām, kur tiek barotas savā, tad tie trauciņi, jā, tie plasmas trauciņi iet pa gaisu. Un tad arī, ja kāds zina, tad arī mums pieņemsim ziņo par tiem cilvēkiem, un mēs varam arī ar viņiem kaut kādas darbības veikt, jo, ja neviens arī neziņo, vienkārši tās vietas ir un būs. Viņš ir vienkārši jāmēģina pamazām kaut kā kontrolēt un tādā veidā strādāt. Mēs ar kaut kādiem uzreiz no tā, ka visu laiku mēs drīkstējām vadoties, kur tagad krasi pārļauts vītur, jo būtībā viņš jau paliks.
Bet mēs jau redzam uz šobrīd, kad valsts izstrādā noteikumus un skaidru gaišu mums pasaka, ka nedrīkst barot. Mēs uz šobrīd gribam savos saistošos noteikumos pateikt, ka drīkst barot un drīkst veidot barošanas vietas. Pat to ir viens tās. Nu nav tādi noteikumi, neatļauj barot. Taisīt barotos piekūt klaiņojušiem dzīvniekiem, aizdzīvniekiem.
Kāpēc ir pašvaldības ar kaķu mājām?
Kāds
ir to domgājies?
Es nezinu, kāds ir domgājies, tad varbūt es jāiet dziļāk. Kaķu māja, bet nu, kurā gadījumā, ja tur būs viens sterilizēts, viens nesterilizēts vai divi nesterilizēti, tad tur beigās būs astoņi vēl nesterilizēti.
Jūs nevajag jūs ielai kaķu mājas.
Pie tehnikum promno, tehnikum daudz jau mājām, cilvēki iet un baro, bet tas ir promno.
Bet tas ir bišķi
kaut kur. Jā, bišķi promno mājām.
Tas ir pavisam kaut kas cits apmērā.
Es atvaru, konkrēti, kur jūs tā aizliegt, barot valsts aizliegt, ka jābūt reģistrētam būtu, ka nevis barot aizliegt.
Kas jāreģistrē?
Kas kaķi būs jāreģistrē?
Jāķipo, jāvistē, tas ir skaidrs, ka būs tā, jā, šobrīd vēl nav.
Jā, bet kā aizliegt?
Bet ja viņš nav sterilizēts, tad viņš ir klaiņojošs. Piekrītet, jūs ir tieši tā, pa to ir viens tās.
Bet atcenā, ka viņu noķer, sterilizē un atgriež atpakaļ.
Nu, lai viņš ir, jā, viņš būs sterilizēts, viņš jums ir,
jā, mums ir ieraksts. Bet viņam jau tas saimnieks tāpat tur nav.
Bet mums ir ierakstīts noteikumos, es veiku, ir ierakstīts. Jā, nodaržot, reku pilsētas vai lauku apdzīvotās vietā dzīvē, māja tūmā atļauts turēt sterilizēts desaimnieku kaķi, tiek nodarošanātā apturība un apzīmēšana atbilstoši normatīvu aktu prasībā. Un viņu reku nākošu nekustību īpašumu īpašnieks vai valdītājs viņa piedrošā vai turējumā esošā objektā vai teritorijā netrīkst atļaut, ja neko laiņojošu mājdzīvnieku. Dotrošu uzturēšanu
un
barošanu.
Nē, bet tur ir bez saimnieku un tur ir klaiņojoši.
Sterilizēts
bez
saimnieku.
Tā ir
viltoši. Bet tad ir klaiņojoši, viņš nav sterilizēts, viņam tikai vieti patversmē, viņi sterilizē un liek apakaļ dzīvē. Nu, vai tā eitanāzija, vai kas tur tā ir pēc noteikti.
Tā, nu, mums ir pāris.
Mēs svītrot to 11. 12. Punktu, mēs vēl nesvītrot, bet policijai nebūs instrumentu, ko strādāt.
Tad vienkārši būs, es sapratu, ka tad nebūs atļauts.
Nē, nekas par to nebūs pateikt.
Turpinās es tā
pārstu,
bet...
Nebūs
jau aizliegts, jo nebūs uzrakstīt.
Nu,
aizliegts
arī nebūs.
Tā, labi, jā. Man jautājums ir, ko tiem tagad suņiem ir tie čip. Policija ir kaut kāds aparāts, kā viņus tur nolasa?
Policija ir aparāts, teoretiski ir. Bet nē, praktiski ir tā, ka, nu, ja vienam pašam man ir to aparāti, viņam ir skauti, jāpieiet svešam sunim, viņam jau ir skaustos. Nu, tāpēc arī tā sadarbībā zinē patvērsim, ka viņi ir piesaistās, viņi noķer un arī var nolasīt. Viens notur un otrs, bet nu, var nolasīt. Ir tos pipus jau lasam un tādā veidā arī tos saimnieks arī noskaidrojam. Vienkārši jā, tas nav ideālā viedokļa jāiem un roka jāiepārš vienīgi sunim rīklē.
Suni pasiem.
Un tai čipā redz visu to informāciju, ja? Tad kaķim redzēs, ka viņš ir sterilizēts un tam ir.
Tā, lai nebūs tad, nu, ja tas būs viss reģistrēts datu bāzē, tā būs arī jādara.
Visām vakcīnām visu tur redz.
Protams, visi pareizi arī nu
ievaļu.
Bet tagad jau tā kā mums atjau tikai pie betās, to visu darīt, tad tas viss ir jau vairāk vai mazāk sakārts agrāk, kad varēja paši to Latvijā, vai tad bija tā, ka pie betās maksāt negribēja, izdarīšu pats. Čīpus bija, pierģistrēts viņš nebija, un tā jau projām arī mums tagad.
Ok, tad atbildes jautājumi bija, kad
bija ieparāta aparāta.
Juri, tev arī bija jautājums, vai tu necerot?
Nē, tikai tā juridiskā puse, ja šeit mēs nosakām konkrētu barošanas vietu, tad, ja kurā gadījumā atbilstoši mienas kamīt noteikumi, jūs jau nevarētu sodīt tas, ja viņš nav tajā konkrētajā vietā, bet citā vietā barots. Jo ir likums, ka viņi to kaķi sterilizēt var palaist tajā vietā, kur paņemt.
11. Funkcija nesistemātiski badošana atļauta, nodrošināt
vietas saprotas.
Ja ieskāpjums no to pašu suni vai kaķim, vai sēdīšu cepumu, iedošu vienam,
bet... Es saprotu citu, tad 12 punktu vajadzētu atstāt, ka tiešām tas mājas saimnieks, apsaimveida barotājs, nu, kā saka, reģistrē policijā vai kur, ka tā ir konkrēta barošanas vieta un tikai tajā vietā. Tad pārējās vietās barot aizliks, bet likums jau to neaizliks, tā jūs nodrošināsiet to 11. Punktu. Nu?
Es varbūt papildināšu to, ko Juris saka, jo ar 11. Punktu tiek legalizēta kāda barošana, jo es varu pateikt, ne, tā nav sistemātiskā barošana, jo es vienu dienu varbūt no rīta baroju, otru dienu es vakarā baroju.
Un tā tīt saslims, un es vairs nebaroju.
Tā nu kā
cilvēki tad kaut kādas ziņas dod un tad arī tiek veikli tāpat aptaujot tās pašu procesuālā procesu ietveros kaut kādas liecību pieņemšanas un tad jau tu saproti, vai tā ir tā sistemātiskā vai tā nav tā sistemātiskā. Protams, tas viss ir...
Nebūt loģiskāk atstāt to 12. Un 11. Vienkārši suņu un kaķu barošanu sabiedriskā vietā nav atļauta bez saskaņošanas.
Nu, kā tu vari specializēt? Tu biji pie daudz mājas ierādīt un varot nav. Tā ir, ja iedzīvotāji tam nepiekrīt. Apsaimniekotājs ar policiju piedrīt.
Tā arī nebūs.
Nu, kā tas ir? Bet ja mums ir kā uzrakstīts. Ja nav rakstīts mājas īpašnieks.
Nu, akurš tad tā?
Kur apsaimniekotājs vienojās ar...
Nu, tad labo, ja.
Nu, tad tādēļ ir. Mēs atkal gribam sataisīt tā.
Mājas tev jau kopītos mums pieņemsim.
Savs sapu?
Nē, nu, pagaidu. Nu, vai viņš ir deleģējis to jautājumu apsaimniekotājs?
Nu, nav, viņš vienā deleģējis tādā
jautājumā. Tad viņš apsaimniekotājs?
Gunda ir.
Jā, ja 12. Tātad jābaroši, ja notiek atļīvot mājas teritorijā par konkrētu vietu, barotājs vienojas ar mājas apsaimniekotāju. Mājas apsaimniekotājs nekādu nepersonis
Un mēs gribam tevi taisīt kaut kādus baigos noteikumus, lai vienkārši būtu kaut kāds varētu taisīt barotavs, jā. Ja ir noteikti pie 9. Punkti, vēl viens man tāds, nu, baigi negribās to, ko Gundars saka, to barošanu vispār, jā. Bet pie tā 9. Punkti, ko varētu pielikt beigās, jā. Komats, jā, tiek sakot teritoriju, kurā dzīvnieks tiek barots un uzturs.
Nu, gandrīz vai tad, piemēram, kā man bija mums tagad esošajā redakcijā, ka var varot sadarīt publiskā vietā, es te jums sakopiet, vai jau ir to pašu redakciju arī atstāt, un tā kā mēģināt tā pastrādāt, kā līdz šim nestrādāt. Vienkārši tad, ja man tos identificēt grūtāk, ja viņš noliek pie savas kāpņu telpņu.
Nē, viņš nedrīkst noliek. Jā, viņš to pabarotas un savācēs sevi.
Jā, bet viņam tik ir daudz grūtāk, jo, ja ir kaut kā pirms, kuriem ir jāiziet, un te kaimiņu vairāk un ir redzami, var mums informācijas iet par to.
Nu, es jau teiktu vairāk, ka to barošanu vispār nevajadzētu nekur minēt.
Nu, to...
Pēdējais
Bet viņa tur ir
būsumi barošanu.
Gundai.
Tad 12. Punkts, ja 12. Punktu apstāja, tad to pēdējiem teikumam nevis jā, ar mājas apsaimnieku, tad ar mājas kopīt.
Strādāt uz to
virzienu. Nu, es domāju, ka tas būtu arī būtu jāvirzās. Nē, tā jau. Varbūt jāatrod ir papildus līdzekļi vai kas, bet mēs nevaram to vienkārši stimulēt to, ka viņi būs ar vien vairāk tie gaļi. Jo, ja viņi tiks varot vienā vietā, un tur būs tie nesterilizētie un tie sterilizētie, un tad tur viņi vairosies.
Viņi vairosies. To saucamo, nu, būru, vai kā vienā vietā, nevis kā tagad mums, kas sūdzās, noliek tikai tajā varošanas vietā, bet tie, kas varo, tie speciāli to vajag noliek citu, lai tas kaķis neiet, to, tur, lai viņi varētu noķert un sterilizēt, bet ja būtu tā viena vieta, tad nu kaut kā būtu lielāk arī dzirbūt izteikti.
Bet ja mēs uzliekam vienu kameru un mēs redzam, kas nes to varību un varo, tad saucam pie atbildības to, kas varo. Viss, jo nav noteikti tā varošanas vieta. Un sākam ar to, mums varbūt nevajag 20 kaķis ķēt, mēs otrām vienu to barošanu. Nu, bet tas ir tāds priekšlikums. Tā, kas tad atpils gadīgi
kā? Pieredze pateikt, ka man nekas, ka pat agrākos, kad mums upārā aizliegts bija varot, tad bija, ka tu piestāji pie tantes, kā te jau minvai, ne? Tu sāc runāt, un tad no daudzies mājām jau kameras riņķi apto, un to tanti jau liec mašīnas aizmugurē, un jau arestē bez mazai visiem vienkārši.
Labi.
Jautājums uz 9. punkti, tas ir, ko mēs saprotam, ka ir ka tik nodrošana tā labturība, tātad šipiņā
ir jāvaša.
Tātad, nu, tas jau
tas ir jā. Tas jau tas ir jā.
Tas jau nav tikai viens, tur vēl daudz noteikumu.
Tātad mēs varam pateikt, ka nedrīkst ar to jau labturību, ja es atļauju viņam dzīvot, bez vēl dēļ stāvā labturību.
Tā nav labturība. Bet to mums ir dzīvēt, es
atļauju. 9. punkti.
Tā ir pretos ar tevi viņu varu.
Manā apskatē 11. 12. Es tā kā papildīju to 9. Kādā veidā tā labturība tiek nodrošināta.
Nu, kā suņu barošanu sabiedriskā vietā nav atļaut? Kā tas, kā to saprast?
To var domas priekšā, ja teiks teicu. Jums
teicām.
Mājdzīvnieku vietā ir jāsadala suns un kaķis. Jo, ja paskatās komitejas, februāra komitejas lēmumu, tad tur abās vietās ir mājdzīvnieks.
Ja sirdoši cepumu suniem.
Jā. Tev sodīs
mūsu. Nē, tāpēc tā ideja izdalīja to iedot, to pašu cepumu suniem, kad es iepiemstam apsēžos, ejot uz Melnazē, kad es taigāt, es apsēžos uz stūlīm un identificēt tos, kas ir daudz dzīvokļu māju un pie kāpēc tāpēc viņus nodalīt.
Vieglāk ir atgriezties pie
tagadējās redakcijas.
Tādā gadījumā tas nozīmē, ka otram svītrojam 10. 11. 12. Punktu un paliekam pie 9. Ja? Un viss?
Pie 9. Tā redakcija tādā, ka ir atļauts barošanu sakopu.
Attiecībā uz barošanu tā kā šobrīd ir sestuši.
Kā atļauts barošanu sabiedriskā vietā, bet sakopu šo teritoriju? Vienkārši tā kā mēs šodien, tā kā mēs arī neko tad nemainot.
Tad jau tas ir 11. Tādā gadījumā mēs atgriežamies atpakaļ pie pagājušā mēneša redakcijas, kurā 11. Punkts gan nesistemātiski mājdzīvnieku varošana sabiedriskā vietā atļauta, nodrošinot varošanas vietas sakopšanu.
Bet kāpēc ir vajadzīgs sasals punkts? 11. vai 12. Punkts, kurš kam vajadzīgs?
12. sanāk, ka mēs būs 10, 11, 12, jā, svītriem un uzliekam viņu kā vecajā redakcijā, kā atļaut barot sabiedriskā vietā, bet sakopjot.
Nu, tas jau ir 11.
Tas ir, jā, 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 jā.
svarīgi, lai tā sakopšana.
Nu tā sakopšana, vienkārši
es sakopšanu. Bet mēs varam pielikt pie 9. beigās.
Varam.
Nu, es tu saku, nevajag mums 10, 11, 12, nevajag pielikt 9. beigās sakopšanu.
10 tas jau paklaiņojuši, tas nav par
stēlu. Nu, kas ir to 10?
Nu, klaiņošanos realizēts ar tās desērnieki. Viņš nedrīkst tur būt, viņš jāstabilizē. Tad ir jābūt.
Bet kāpēc ir vajadzīgs tas 10. punkts? 10. punkts, pēc imanti vajadzīgs?
Tas ir, lai nebūtu šie te nestabilizētie klaiņošanos.
Bet tas ir, nu jā, bet kā, tas ir izlases nekustamā īpašuma īpašnieks. Viņa valdīties, viņam piedrīšo, vai turējumā esošu objektā. Bet teritorijā nedrīkst pieļaut klaiņojušas mājadzīvnieku ilgstošu uzturēšanos un barošanu.
Tu teici, klaiņojuši nestabilizēts, vai ne?
Kur nu sunīgs nav paēdz aptuveni, viņš jau nezinu, kā te lauku teritorijās, jo arī lauku teritorijās ir dažādi veidi problēmas ar šiem te. Un tad it kā, man jau ir viens suns, nu lai tas aptuveni svešais suns aktē.
Būtu mēs cilvēki tik mazīgi pievēršuši.
Nē, nu labi, labi, pievērst vai nepievērst, bet tā ir tomēr daudz jau māja problēma.
Bet par tiem, par 10. punktu tagad atbildi ir saņemta, skaidrs ir. Kā tas ir domāts?
Tas ir policijai nepieciešams, ja kādas īpašnieks izdomās savā teritorijā.
Bet īpašnieks ir tāds īpašnieks, jūs aizbrauc, ja viņš ir nečipots suns, un viņa galva, tas nav viņa suns, viņš pārkāpums.
Ot, ja tas ir, ne visi jau uzreiz tad ziņo mums, tad tur jau tādi, kāds meklē kaut kur aptuveni suni, vai kāds ir pār, nu, kādam ir pamūts, un otrs viņa aptuveni piebarojas ir. Vai arī, nu, ir pa laikam, viņš pie viņa regulāri gadījis noraujās un skrien, jo viņa tas dod labāk.
Bet jūs jau pašā sākumā, noteikuma sākumā ir minēts, ja suns vispār ārpus tavas teritorijas, kur viņš ir čipots un pierakstīts, un tas suns, viņš jau ir noziedznieks, viņš jau ir vienkārši pārkāpējis, kur jāved uz patvērsni.
Jā,
nu jā, nu, tāpēc jau vajadzīgs tās 10. punkts, vēl tomēr tur
interpretēt. Ja mēs zinām, ka viņš ir ārpus savas teritorijas.
Nu, bet tādēļ ir jums tā čipmašīna līdzi, jūs nočipojat un pārbaudat.
Nē, ja kāds?
Ar pamēģinu viņu nočipot, ja viņš viens staigā.
Tādēļ suņu ķērāju, tādēļ, ka mēs maksājam naudu, ja jādod vairāki naudu, un pie tā jāpievēršās ar lielāku gadību.
Labi, tātad pie kā mēs nonākam? Svītrojam 12. punktu, svītrojam arī 11. punktu, 9. papildinam ar veco redakciju, jā? Respektīvi, tagadējo 11. punktu, principā mēs viņu pārējam. Un 10. arī svītrojam? Visi to saka vai...
Vai
Kaspars tikai?
Bet ar 11. punktu, ja 9. papildīt, tad mēs tomēr ļaujam kādu.
Jā.
Jā, mēs ļaujam. Tāpēc,
un tas ir tas, ko es negribu.
Līko saka, kā sterilizētus bezsaimnieku kaķus drīkst turēt pilsētā un lauku teritorijās, nodrošinot labturību. Ja mēs aizliedzam barot, tad mēs nenodrošinām labturību.
Un mēs principā arī, nu, nevaram viņus...
Nē, labi, bet tad ir aiz komēr tikai nodrošināt varošanas vietas saku.
Jā, jā, tas ir tas, ko es teicu, jā, devītajā, jā.
Kāpēc jau rasta, lai tā sakopšana, lai var sodīt, lai nesakopšana.
Bet tad ir nesistemātiski varošana tiek izņemt ārā.
Jā.
To tāpat nevar, nu, kontrolēt ne
to punktu, jā, es pakopēju viši no vaksnovodiem, kā ir ierakstīts tieši pašos noteikumus. Tur ir jā, tieši pie tā punkta, bet viņiem ir tikai 6 punkti.
Kas tad, bet šajā gadījumā, ja mēs ieliekam pie 9. punktu to papildinājumu, tad ejot uz Melnazaru ar savu suni, viņu varbūt nedrīkstēs, principā.
Atjaurosim uz mājadzību.
Jo tur ir pilsētās vai lau apdzīvotās vietās dzīvojumu māju tuvumā, ir 9. punkts skan. Nav ne, tas nebūtu dzīvojumu māju
tuvumā. Nē, nu tad viņš ir redakcija tāda...
Es domāju, ka tas 11. ir redakcija.
Nē, tādā redakcijā, kādā viņš ir mums spēkā esošais, sabiedriskās iekārstības varot, bet sakopot. Neizdalīt, tagad vairāk
neizdalīt. Ne pilsētas, ne lauku teritorijas, ne dzīvojumu
mājumu. Ne, vienkārši kurā praktiski publiskā vietā varbūt atļaut sakopjot to teritoriju tā, kā mēs šobrīd šim un kā mēs tagad ar to visu mēģinām risināt un atrisināt un kontrolēt.
Labi, tādā gadījumā tur mums vispār svīsojās no 9. līdz 9. 11. 12. 9. vietā ieliekās vecās redakcijas punkts
nu,
par barošanu. Un tad ir jautājums par 10. Punktu. Kolēti, vai ir uzstādījums viņu svītot? Manuprāt, ir jāatstāja, jo, lai pašvaldības policija ir tomēr arī pie kā pieķerties tajos gadījumos, kad ir kādā īpašumā nu, svešsums.
Viņš par to nezinu.
Kurš nav ziņojis? Jā, par kur nav ziņojis?
Teorijā var būt, jā. Var arī neizpratist un mēģināt.
Vai ir vēl kādi? Jā, Tīmā.
Mācoties nevomākiem piemēri, augtu var būt
droši.
Tad būs vairāk tā informatīvas. Mēs ierakstam tagad par to izciešanu izolāciju, par to, ka var zvanīt par klaiņojošu suni vai agresiju. Bet tur nav par kaķiem nekas. Es saprotu, šobrīd braukt uz greņšiem, pieņemsim pakaļ kaķi, tad to nevarēs tagad arī pozitīvam, ne? Jo tagad ir mūsu izdevuma pazaudas pašaldīs policija, braukt uz greņšiem pakaļ kaķiem, kādā sakarī.
Pie kalnes.
Pie kalnes, jā. Šeit
atzināt, vai suns, jā, mums bija diskusija policijā par šo.
Jo šobrīd tā ir, jā, ka brauc un to papēc brauc uz greņšiem, kad kāds savāk kaķi, mēs par to maksājam lielu
naudu. Tā doma tā, tas kaķis ir neatbrauc,
jā,
šiem okay,
jā.
Jā, tad vajag labi, jā. Tad arī bija diskusija par to čipošanu.
Tad tas vārds suns nav nejauši.
Jā, sapratu, paldies.
Paldies.
Man jautājiem, ne pa kaķiem, bet vairāk
par
dzīvnieku labturību kopumā. Vai var sagaidīt, ka šie noteikumi tā kā risinās kaut kādus labturības problēmas, ka, teiksim, kaimiņi redz, ka kaimiņu sunīs tur tiek turēts īsā pavadā, vai viņš netiek un nav kur bēnis
Labturis prasīt, ko jau tagad te pašā laikā savu kompetenci iedrošu, to darām mēs, to dara PVD atkarībā, ja tas jau ir attiecībā par PVD, viņi konstatē, vai viņam piešiņ tā pārtikai to maz vai kas, jo viņš noteikti, cik reiz dienā ir jābūt silta mēdienam, cik arī jābūt ir tai ķēdei, cik bieži reiz par Vienkārši ideja tā, ka maz pūcēnāk uz šiem
Labi, un tad man nodēļ, ka es jautājums, tas ir punkts, kas ir, kas nosaka, ka pašvaldības policija ir tās tiesības pārbaudīt, jebkurā brīdī suns vai čipots. Tur es esmu pa ielošu sunī, pašvaldības policija no pistāļa un pārbaudīt suni, kas ir pa ielošu.
Tā var, cits pašvaldības arī to dara, bet nu, tas ir arī tā, lai mēs varētu saprast, vai viņš...
Ķēdis ar saimnieks, varbūt
mēģināt.
Nu, tas jautājā.
Nē, es varu varbūt pateikt, piemēram, kāpēc tas varbūt ir vajadzīgs, notiek arī suņu zādzības. Lai cik tas smieklīgi neizklausītos, bet notiek arī suņu zādzības. Un tajā brīdī tad tas ir vienīgais punkts, kā pašvaldības policija tad var piebraukt un pārbaudīt, vai tas nav kāda cita suņa.
Jo suņi daži maksā vairāk. apsēst.
Nu, tas noteikti arī nebūs par reizi.
Jā, bet Agnes ir vēl otrs. Viņš tajā pašā brīdī varbūt neesi čipojies un neesi reģistrējis. Viņš pārliecinās, vai reģistrēts tas un vai nav reģistrēts. Jā? Tā kā tas arī būtībā ir tas, ir tas kas jādara.
Jā.
Jo ar noteikumu to pārēdzi, ka viņam jābūt čipot un reģistrēt.
Jā, tas arī tomēr.
Vai jā? Ja rodās šaubas.
Nu, nu jā, un tad arī mēs varam tālāk jau izcināt to jautājumu tālāk.
Nu, labi. Paldies. Vai esam saņēmuši atbildes? Vairāk jautājumu nav. Tātad ar šiem pāris labojumiem un trīs punktu svitrošanu domas sēdē. Turpināsim par šo runāt.
3.10. arī ārdām, ja?
Jā, 9. Pirmā, jā, 9. vietā vienkārši ienācīts labi dzīvi punktu cīkošanu, jā. Tad 12. un 11. Tad, ja vairāk nekādu iebilžu nav, tad lūdums uzsākt balsošanu.
Kamēr jūs balsojat, pateikšu, ka mēs esam viena no retām pašvaldībām, kas par suņu turēšanu neņem nodarbu.
Paldies, esam nobalsojuši, bet to tu teici,
jā, 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 par, par, nu,
viņas nekārši
šo nodēlu, un tad viņas tā kā skaidro, ko viņas šo nodēlu liks, ko ar to darīs, nu, novirzīs uz ticamāk kaut kādā.
Tāpēc mums arī izstāvnī mūrnes nav,
jā. Vai
izstāvnī, vai tur arī tās ūrnes, tā kā papildus tiek un izvietotas un...
Jā. Man liekas, ka tajā brīdī, kad mums bija tā maģā, tad tieši arī tās keķas urnas, kas pilsētā ir tik uzstādītas un tad, nu, tā bija...
Nav, jā, laikam, tur nav.
Ne, ne, nu,
bija. Pateiks,
labi, domāju, ka jūlijā mēs atgriezīsimies pie labojumiem, varēsim padomāt.
Nu, tie ir saistošie par nodarām.
Nu, labi.
Labi,
turpinām ar tātību trešo jautājumu par saicošo noteikumu par Tukuma novadā esošo kapsētu uzturēšanu, projektu nodošanu, sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Un ziņo mums Lelbe.
Jā, Daimis
Lūdzu. Cik rīt ir tā Andres, jā?
Nu, varu arī es noziņot, tad ir, es ka mūsu Lelbe, kad
nē. Nē, Lelbe jau bija gatava, tad arī viņi ievilka
Lelbe. Nē, tad Lelbe.
Tu tomēr redzi ir šils tā ir.
Neizstrādās jauni noslēgties noteikumi. Sakanais teksts ir jauns, salīdzinot ar esošu. Lielākais jaunums ir administratīva atbildība par esošu noteikumu pārkāpumu atsevišķiem nevisiem. Nu tā. Atsevišķi iedzīmi iekļauti. Nu, tad viens no jaunumiem ir, ka vairs nebūs piecvietīgas kapavietas, tad lielākais būs četrvietīga.
Šis uzreiz ir jautājums, kāpēc? Tas, kāpēc šāds ierobežojums ir četrām vietām?
Tāpēc, ka nevar ieglabāt tajā 5x3, tur 5 nekādi nevar dabūt iekšē. Tas nav iespējams. Fiziski.
Ā, tas ir kaut kāds standarts?
Jā, un to fiziski 5 nekārtīgi nevar dabūt iekšā, ja pēc likuma ir 50 starp apbedījumiem centimetri, tātad 5x3, 5 nekārtīgi neiet tilpst.
Vai, bet tas ir jaunam piešķirtajā?
Tas ir jaunam piešķirtajā.
Jo vecās ģimenes kāp 5 ir lielāks.
Tas ir neiet runāt par jaunam.
Paziņos vai tas?
Bet lauku, lai lauku apstātās.
Nē, un šī ir attieksies uz visiem, uz visām novada kapsētām.
Jā.
Bet man arī šis...
Bet vai tu ierādījis 5x3?
Nē, laukos jau vispār
ne. Nu, par to iesārtīju, ir jautājums, par to ierādījis konkrēti vietu 5x3.
Loģiski nav apbedīšanas noteikumi, ne tuvāk pat tik un tik, un ja tā vieta pats ļauj, tad tik, ja tā ļauj, tad nav. nevis vairāk nekā 40 soļīgi, ne?
Nepiedalījies, es vienkārši...
Es nezinu, kāpēc no piekām mazinājuši četrām, bet kāds jau to pateic, to juridis nekādā gadījumā pats nav spējīgs izdomāt.
Es varu arī stāvus domāt. Nu, te tas punkts par tām četrām, kur agrāk bija vārds piecām, ir pie tāda virsrakta kapa vietas piešķiršana. Tas ir tā, ka pirmreizēji nāk, tas ir kapa.
No jā, tas ir kapa vietas piešķiršana.
Vienā rezervē piecas vietas kaut kādā
izdāvā. Tas bija savādā.
Jā.
Tas ir arī, tas ir kopums arī tāds, ar kaut kāds ierobežojums.
Tad tāds jaunums ir informācijas kartības, kur turpmāk prasot kapa vietu būs jāizpildā tam, kurš ir uzņēmies atgadīšanu. Kā otrais pielikums pieliks, tur ir arī par personas datiem norāde. Nu, lai kaut zinām kārtību būtu, lai varētu nepieciešamības gadījumā atrast atbildīgo par kapa vietu.
Un 33. Punktu izskaidro, ka 5 gadi neko, tad nolīdzina. Bet man liekas, ka kapos jau nebija 20 gadi nedrīkst, vai cik arī
glabāt. Tas ir trupa virsabedījuma. Tātad 20 gadiem jāpārēt, lai ne virsabedījuma. Tad iet runa par to, ka te konstēt kapi, kur ir nekoti. Un tad teiksim,
ka viņš
Bet reitams mēs ar to, ka pēc būtības tādu problēmu jau kā virsabedījumu pie mums nepastāvēs, jo kāpa teritorija tik liela uzūrņos, kur pilsētā pietiek un
atpūst. Trakšana kāpa teritorijas tik pamāzi, šajā te laika periodā, kas uzūrņas kapos, tad
būs... Tur ir 80 hektāri, tagad ir 80 hektāri.
Bet mēs tiešām mūs mēs ir visu mēs pa kapiem pārvēst.
Nu, bet kaut kur cilvēki jāglabā mums ir kurā gadījumā.
Tāpēc izēja izsaigā vecos kapus un paskaties, cik 20-30% ir tūkši, kurus varētu sakārtot un beigt virsapēdījumus.
Nu, redz, jau tos virsapēdījumus tomēr jau...
Nepietrāvā,
ir piemenē, ko tu sāk. Iedos ar vārdu, imantam. Bet viņš jau kopā 27. punktā bezpiedīgā mirušā kapietnieka saglabā 20 gadus un pēc termiņa beigām tiek nolīdzināt.
Jā, tāpēc
Nē, nu, viņš nekots un nesakārtos būs 25 gadus.
Bet tad viņš ir 27, neiet, ka to neiet.
Nu, tad kaut salbo, jā. Nu, viss ok.
Jums ir vairāk salbos, ja mums domas sēļa.
Ko tad?
27.
27.
27.33. Neiet tovā.
Bezpiedarīgo apkopā kasu. Sociālais bijums? Jā, jā, Labi.
Mēs ar Aldu arī tiksimies, ko pārnāt, kā īstenību rezultēviju, kas arī Aldu pārcēlnātāji. Jā, un mēs visi krenēt, zināt, kā nesaprāt, jo to kodnes bija Udoli kapuls Andri, jā? Mēs to kodnes sanāstu, kur tur nekumēri, nu bija
Apgabāju mūrus, un tad pārnāsim ar smārtkavas pārlaku, tomēr prasu vietu tur uz vietas ir tā. Tur ir jau mās apsakos, jo tur arī normāli 20 gadus pagājuši tajā vietā, un es kaut kur, kur ir viņš apsakos, jo informācija ir pārlaku.
Ne, bet par bezpiedarīgu lēšiem tā no apbedījumiem, tad jau atbildīgs vairāk un mazāk ir tas, kas viņu apbedīme, ne?
Nu jā, nu ja viņam
sociālā dienas,
vai sociālā dienas?
Un viņi iet un kop, to skapas.
Tāpēc jau bija tas priekšmets, jā, turnā. Urna ir urna un kapu iet ir kapu.
Bet varbūt varam ierast, bez piedzerīgie tiek tikai kremēti.
To mēs diez vai viņš izteicis.
Vienā ziņā piekšanās, es nezinu, kā ir kaut kāda.
Bet ieviši bezpiedzīgi. Ja viņš ir bezpiedzīgi, jau kam iebilst to, ja viņš ir bezpiedzīgais.
Piekrīt, īstermiņā varu liekas mazliet dārāk, bet termiņā tas ir daudz rezultāt.
Jā, bet to jau mēs ar šiem noteikumiem...
Nu tā nav kā pusturēšana.
Tā nebūs kā pusturēšana, jā.
Bet loģiski.
Labi, vēl kas bija piebilst par konkrētu atgriežu, mēs atpakaļ pie sēdē.
Nu, tātad tā informācijas kartīte ir jaunums, lai būtu pie kā vērsties situācijā, kad iet runa par neko kapavietu. Tad tas, kurš būs šo informācijas kartīte aizpildīt, pie tā arī pašvaldība vērsīsies. Nu, šobrīd tādā vienā lielā grāmatā kvadēt ir fiksēts šie abi bēra rīkotāji, nu, personas, kuras ir uzņēmušās atbildības, tad būs lielāka kārtība. Mums
elektronikas programmas jau projām
neko nezinu par to.
Nē,
mums ir šajā brīdī, kur šo programmatūru tātad pilsētā nav patreiz ir uzsākt sarunas ar senetī, kad varētu būt, ka mēs digitizējām ozoliņu kapus ar pēcmaksu uz 3 gadiem, ja tāds finansējums budžetā mums patreiz nav, bet ar pēcmaksu varētu būt. Un pilsētā tie būtu senetī kaps laukos, ir ļoti daudz kapi, kas ir senetizēt cilvēku. Tātad digitizēt savā laikā ar, nu jā, ar Eiropas finansēm palīdzību, tiem žēlpilsētā nav. Bet cerams, ka mēs uzsāksim, vismaz ozoliņu kaps, kas mums ir aktīvi kap, pārējie, kas mums ir cits slēgti, arī slēgtie kap, kur jaunas vietas netiek ierādīts, bet...
Nu, mēs jums prasīt, vai jūs pieteikt mirs, un to pieteikt kapaviet elektronis, bet man liekas jau reāli, un tad man jūs
uzsāksim. Labi, vēl kāds?
Pārējais
ir spēlētās,
viss, kas ir
sarkāds,
kas ir
jaunas. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Es vienīgi domāju, vai mums šiem mēs iesam
bagām,
vai ne? Protams. Tad par šiem atbildībām atkal būs atpakaļ,
kas
līdz labi.
Tātad, kas ir, par ko tagad pienāks sots, kas ir jaunums, jo līdz šiem nevarēja nekādu veidu sots uzlikt. Kā kapos attiks veida dzīvnieku apbedīšana. Braukšana ar transportu līdzekļiem neatņemtās vietās, ņemot kapsētas pārziņa atļauju. Tad komerces pakalpojums sniegšana bez kapsētas apsaimniekotāja atļaujas un kapu apniekojumu uzstādīšana bez saskaņošanas, patvaļīga kapavietas aizņemšana vai esošo paklasifināšana. Tie punkti, par kuriem ir adresatīva atbildīšana.
Nodevs mums tāpat palikuši.
3 eiro.
Kā pierādīšana beidz vai?
Tikai 3 eiro. Saistošie noteikumi par nodevām, paredz nodevu 3 eiro. Bet šobrīd ir 2+, 3 eiro jaunajā projektā.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Jautājumi nav. Priekšlikumi arī nav. Tāds lūgums uzsākt balsošanu.
Atgriezīsimies aprīlī tieši pēc sabiedrības viedokļu saņemšanu.
Visi esam nobalsojuši par nodošanu sabiedrības viedokļu nosniegšanu. Paldies. Un nākamais 4. Jautājums par grozījumiem tukuma novada 21. Gada 29. Decembra saistošajos noteikumos numur 44 par sadzīves atkrituma apsaimniekošanu tukuma novadā. Projekta nodošana sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Un tad, kad dodu vārdu Robertam.
Jā. Bet esam uzklīdz nofinalizējušies ar šo sestošo noteikumu projektu. Izgājām cāru arī ar daļu no deputātiem. Ir saskaņots arī ar Talsu novada pašvaldību. Kaut kā tā. Priekšlikums nodot saviem viedokļu noskaidrošanai.
Jā, nu mēs...
Kaut kādi jautājumi?
Ā, tie būtu.
Jā, man ir jautājums. Tātad, tas bērnā kontēners, nu, cik dzīvotu skaitu?
No 10.
Jā, mēs palikam no 10.
Bet te sanāk, ka dzaudzīvokļu māja, kurā ir vismaz 10, un individuālā, kurā ir ne vairāk kā 10. Tātad 10 sanāk gan uz vienu, gan uz otru.
9.
Tā mēs sanāk. Vasar.
Un es nezinu, es varu man Ilze, lai viņa māk ir Ilze, tieši ir tos.
Nē, nu mēs par to reiz runājam, kur mēs šo
pateikt. Tas vārds,
izpārnē, 10 un vairāk.
10 un vairāk.
Tad tur jānopam, jā, 10 tur vairāk, un individuālā būs līdz 10, jā, no tā tad
arī. Līdz 10, tad
kaut ko ir 9.
Jā.
Tur ir līdz, nav līdz.
Vai ieskaitot?
Jā.
Tad ir līdz, tad ir to ieskaitot.
Tad ir ieskaitot.
Jā. Tad ir man jautājums.
Gundu, īstenībā pēc šitā iznāk tā, ka, ja būtu divas vienādas, desmit dzīvokļu mājas, vienā, nezinu, Tukumā, Lepa, Matulē, viņi varētu izvēlēties, jā.
Nu jā, tur viņš
jā, vai nē?
Jā, gan, gan. Tad, sanāk, nu, vai nu būs 10, vai nav 11, kā ir standartā 18-12 mājas, kad dzīvotu mājas, tad, ko darīt situācijā, ja, piemēram, nu, tātad ir 11 dzīvokļu māja, un iznākot no mājas ārā ir pretī mazdāvsiņa mājā. Es viņu tur nesu un tā tālāk. Vai nav iespēja, ka paties pārvaldnieku var dot kaut kādu akceptu, ka nevajag?
Bet cik pilsētā ir mazdāvsiņa?
Nē, nē, iet runa par laukiem. Par lauta daudzīvotu mājā,
ja viņiem ir vieta, kur to...
Nu jā, ja viņiem ir reāli, viņiem tā parāli, ko arī dara.
Nē, tā varbūt nav slikta doma, jo, ja mēs, principā, virzamies uz to, ka, nu, mēs gribam, lai cilvēki vairāk kompostē, nekā mēs slācam, tad, nu, šādu šī ideja patiesībā būtu apsverama ļoti. Es arī gribētu teikt, es atbalstītu.
Kaut kā, nu jā, vai tik, tas pārvaldnieks dod to akceptu,
vai ir tie
mazdāzīgi?
Jā, nu tieši tā, kā, kad izvērdē.
Jā, būtu jāizvērdē.
Jā.
Nu, tad pārvaldnieks pārvaldnieks vadītājs patiesībā būtu vienīgā kompetenta persona, kas to varētu izvērdē.
Mēs par šo vārdu diskutējam, būs, teiksim, 12 dzīvokļu māja, 10, tā 10 dzīvokļiem ir mazdāzīgi, diviem nav. Vai otrādi, teiksim, diviem...
Nē, nu visiem
jāvienojās.
Jāvienojās.
Un ja tur es negribu, ka manā dārziņā nesīs tur kāds labā veido šo te kompostu, nu tad kā?
Nē, tādā gadījumā, ja nevienojās,
tad ir kompostu. Tā būtu atomājumi vienojoties, tad iespējams pagas parolniekam, teiksim, ierādīt, nu, teiksim, jā, neprasīt šo te šķirvaru kompostu.
Bet tādā tas tie divi viens negribu šķirvaru.
Tas nozīmē, ka viss pārējie maksās vairāk, ja viņi ir spējīgi novienoties, jā. Tad ir jautājums 32, ne 7 punktu, ka daudzīgi dzīvojumās mājas apsaimniekotājs pārvaldums ar pilnvarotā personu slēdz līgumu ar atskaitumu apsaimniekotāju. Par katrā nekustamajā īpašumā radīto bioloģisku nodomu. Katrā nekustamajā īpašumā. Par katru citu
jautājumu.
Jā, tur vajadzētu nevis katrā nekustamajā īpašumā, bet par daudzīju terminu citu.
Tur droši vien, ka vajadzētu vēl Ilze
mēģināt. Tas ir tāds tīri jūtas, ordinājums visiem kādā
pieeja. Jo vajag uz visu māju.
Nu, tas ir, lai nedalīt tā, kad nekas no īpašu, tas ir visu māju vienkārši viens
līgums.
Jā, kā tur 3, 2, 7.
Un tad, ko darīt tādā situācijā, kur nav šie māja pārvaldnieki? Nav un nebūs, ir tādas
mājas.
Nu, tie arī nešķirūs, jā.
Bet likumi jau nedrīkst būt tā, ka viņi nav.
Nē, kā ir mājas
strādājumi, jā, bet nav.
Kopība, jā.
Nē, ir mājas kopība, bet te ir apsaimniekotājs pārvaldnieks ar jūdarotā persona.
Nu, vai tad jau ir vēl vienu? Mājas kopība vēl pieliekam.
Jā, nu tad ir vai mājas kopība. Jā, un, un tad tas samērītums, tie konteineri ir 140 litri. Tad tas 140 litri ir vērtīgi kā uz 11 dzīvokļa māja vai 10 dzīvokļa, jā? Tāpat tāpat kā uz 80.
Biedrāk uzvešana.
Nē, izvešanas biežums ir likumā no tēnes.
Viens
maksimums.
Un tad tas
minimālais izvešanas biežums noteikti nevis maksimums.
Jā, tu jau varam katru dienu pasūt.
Nē, reāli, kad es strādāju Talsos, bija arī pilnu projektu māja ar 70 dzīvokļiem. Un...
Divreiz nedēļ?
Nu, tur ziemā vispār uz reiz divās nedēļās aizgāju. Viņiem bija viens konteiners. Rudenī viņi uzlika divus konteiners. Jā, jo cilvēks jau sākumā ir jāiemāks. Viņš pašā sākumā viņš jau ne...
Nē, tas uzreiz arī neies tā, protams.
Un līdz ar to tas samērītums man arī liekas, jā, lielai mājai arī 140, un tai mazai mājai arī 140.
Ne mazākas.
Nē, bet pie jūrai ir tikai viena veida
konkrēta. Bet vēl ir divas, no? Trīs.
Nē, bet tai mazai mājai nevajag tos četri.
Bet šobrīd jau izlešanas biežums mums ir principā nerektāk kā divos mēnešos.
Nu, nu, tad iedomājies, kas notiek vasarā, tad, kad to bioloģiju tur ielikt. Tur ielikt to maz, tur būs maz, tur nebūs. Tā kā, un, ja to mēnesi gaidīs, tur būtu, tad te tāpi.
Nē, zopi varēs
būt.
Nē, nē, vasarā, bioloģiju mums ir ieliks, ka vasarā ir jāizved nekādi divi mēneši.
Divas,
divas reizes nedēļā.
Viņus vedīs tukšs. Viņus vedīs tukšs.
No,
divas reizes mēnesi.
Nē, nē, bioloģija ir jāved bieži. Nē, pa pārējo, viss ir pa pārējo no problēmas, taisnē bioloģija, bet gan jau, kad ja sākumā vedīs tukšs, tad es pieņemu, ka pēc kaut kāda gada jau viņš vedīs pilns, nu tas ir
tāpēc saistīt. Mazai mājai, bet mazai mājai nekad nevedīs tukšs.
Nē, bet un tad, kur ir kāds priekšlikums, tas ir mērķis, jau nav jāsaka, tad
120
kaut kādā.
Kaut
kā ir mazāk.
Nu, šaurīgi
var arī tad te jūrēt.
Nē,
spēlēt. Bet vai
tu
maksā? Maksā, tu maksā
par
tukšu gaisa izvešu.
Maksās par neko.
Roberta, kurā punktā bija izvešana biežums?
Tur pie bioloģiskajiem man...
Nē, šitīgos noteikumos bija īstībā visiem, kad bioloģija ir satīva, bija vienāds. Bet iepriekš runāja, ka vasarā ir reizi trīs dienās.
Pilsēta teritorijas vienu reizi nedēļā.
Jā, jā. Pilsēta
teritorijas. Pārējā, no pārējā. Divajā teritorijā, ciem teritorijās, vienu reizi divās.
Bet mēs runājam, ka pilsēta ciem.
Vispār.
Par daudzīvo, ka mājā jā, šobrīd.
Jā, tātad tas palielam ir pilsēta un drusku ciemi dažas.
Un...
Zināt, skraicienu, bet ir drusku ciemi.
Drusku ciemi.
Jo tas ir principā dalīti, ir tāpat kā šitai bioloģija. Vienā.
Ko nu?
Es nezinu, man nav priekšlikumu, kā to samēģināt.
Bet nav, nevar daudz, mēs bioloģiju retā.
Mums bija tā, ka šobrīd...
Ja par to ir jādomā, nevar prasīt, ka, lai maksā par tukšu gaisu.
Šobrīd ir tā, ka...
Jāsvērīgi.
Juri? šobrīd pēc tām diskusijām un sarunām, ko mēs esam izrunājuši, mēs esam vairākas reizes atlikuši, principā mēs vienojāmies par to, ka laižam šobrīd šo versiju, pirmkārt būs publiska apspriešana, kur vēl varēs arī kāds izteikt viedokli laipni lūpi. Otra lieta, nu palaižam viņu dzīvēm, tad mēs reāli redzēsim, kā tas notiek, cik vietās ir, cik ātri var braukt makšķerēt, cik ātri iepildās. Un īstenībā jau būsim godīgi šobrīd uz attālākiem kaut kur teritorijām, bet neaizmetīs mums tos konteineres.
Nē, nu par konteineru aizvest ir jānoslēdz ar pieeju vienošanās.
Izvešanu biežu, īstenībā uz pusi. Kāpēc? Šajos gadījumos, kur ir
Bet kā mēs simulēsim tad cilvēku šķirot, ja viņam nedosim retāties un sacīvot? Tā, ka mēs sacīvot reizi divos mēnešos. Līdz šim bija reizi mēnesī, tagad būs reizi divos mēnešos. Tas ir stimuls cilvēku šķirot.
Jā, no vienas puses ir stimuls, bet šie sanāk ir jāizved tev biežāk, ja tu negribi, lai tev ir dārtas, smakloņi un tā tālāk. Un tev gala rezultātā sanāk dārgāk ar visu to, ka tie ir tikai 60% no...
Tas, kas biežāk nav jāizved, daudz dzīvokļu mājām ir vienāk, sadījot
gan ar dārgāk. Tad, kad tā smakloņi,
un mazgāt cik?
Un mazgāt divreiz gadā.
Divreiz gadā.
Tas ir tarifā iekļaut.
Tas ir tarifā.
Un es varu piemēru pateikt par sacības konteineru mazgāšanu sabildē. Viņas par divu konteineru mazgāšanu samaksāja 170 eiro.
Nopirkšu šo vajag
konteineru. Un ja 20 eiro sastāvīja konteineru mazgāšanu, pārējie ir sastāvīja transportus. Un, protams, tie iedzīvotāji sāk domāt, nu, ir mazgāsvāju vai pacientīs smaku.
Nu kā, tur, kur ir ieviesta cerunā bioloģiskā, tu...
Viņi jau ko jau
tik sākās,
varbūt
visu bija teica, bet pilota projekts jau bija ieviesta cerunā baigi apakaļ, varbūt vēl kaut kur
vietas. Bija arī internē, tāpat cilvēki jāmās, protams, sāk, mēs nešķiro pustukšu kontēdē, būs, tas būs gadu gadiem, kamēr tas
ir. Bet viņiem tā paša saistošana
no
Rīgā. Rīgā tagad, teiksim, arī ir obligāti. Ir ir visur. Ar šo gadu, līdz to agri vai vēl, tas cilvēks jau piespiedīs. Patīk mums tos vai nepatīk.
Pilota projekti bija par maksu vai bez maksas?
Pašvaldība maksāja.
Nu tā, tur par tajā brīdī, ka būs jāsāk maksāt, tad arī tā šķirošana būs nedaudz savādāk, es domāju.
Nē, tur tiek izvēlēta māja, kurā bija arī slēgto konkrētā laukuma. Es vispār jau domāju par to, jo konteineru skaits samazinās tad, ka māja izbūvēja slēgto konteineru laukumu, kad no malas neviens nebrauc un nebrauc. Tad visās mājās samazinājās konteineru skaits.
Bet uz jāuzstūvēja nāna, kas tu mēs
Labi,
nu, varbūt nākotnē.
Bet kāds, kad mums ir viena vai nav priekšlikums?
Viens priekšlikums, tomēr. Es toreiz jau, kad apspriedām, teicu par to 32.8. Par to, ka pilsētās es piekrītu lielos ciemos arī, bet ja visos ciemos kompostēšanas, bet nevis, jābūt ir kastes, slēgtas kastes, Nu, pareiķi, mani mājās kaut vai 2 hektāri zemes. Tagad kaimiņiem pakstīja, nu, kuram, kur būtam ieteikt, es jūs esmu galīgi prātā sajūkuši uz lauku teritorijas, kur ir
sen... Jūs ir mazdāziņos arī, ko
redzi, kur ir mazdāziņos arī, slēku, kas
ir... Čupus,
jā. Bet tu omazēji,
kas ir jāaizdala
kaut kā... Neapraut kaimiņi ir tādas...
Tas ir mums jāaizdala kaut kā, nu...
Nē, nu tad vienīgais, kā es to redzu, ir atstāt tukumu pilsētas. Un Kandavas pilsētas dzīvojamās mājas lietotājiem, sītojot to tukumu no ciema.
Nu, es nezinu kā, nu ir jau tas
teritorijas kāršā. Nu, ciemus ir vēl tev daudz jau.
Nē, nē, nē,
nē, Un ka jau kaimiņš teiks pagad, ko tu, Jurija, te izdarīji?
Nā, tas pāris lielies, man par soli.
Nu, tad
jā, bet, nu, mēs arī, piemēram, zikuri individuālās mājas cieta teritorijā, nu, viņi nav viens otru tūmu, viņas visu mūžu likus.
Nē, 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 nē,
nē,
nē, nē, nē, nē, nē,
nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, kaķi, suņi, lapsis un tā tālāk, lai tas netiek, nu, lai, teiksim, tas netiek izrazāt.
Es to saprotu, loģika tam ir.
Nē, tur ir loģika.
Es godīgi teikšu, loģika tam ir, uztais kastu, uztais koku vārtu.
Viss, jā, nav svaigi, tev
nav vienalga.
Nē, es nezinu.
No
tā,
šķiro, es nezinu. To jau tu var arī nodedzināt laukos.
Ciem teritorijā drīz. Ciem teritorijā.
Ciem teritorijā, nē, es domāju, ārpus.
Nē,
es
tagad nevaru par
vienu. Es apspriedu, kāpēc nevaru visu tas palaist izskasties. Nu, viņus palaist. Nu, jā, ok. Bet ar gorbobežos un iemsēks,
tad jā, aizgājuši. Nu, kad ir pagad ciemi, ir arī Lapmeša ciems, Sengure,
cilvēkiem sūdzības reāli to, ka kaimiņi, kaimiņš nopļauj zāli un savēro atklātā kompostu čupā, un kaimiņš raksta sūdzību, ka man no tās pūstošās kaimiņa zāles nāk smaka. Nu, un tās nav viens viens.
Bet tā beidz man teiks, jau tev ir pareizs, kas neapdraud cilvēku dzīvi, veselību, vidi un trešo personu mantu. Tātad šeit jau tas ir, tev ir
jābūt
tāda. Varbūt es klāju to.
Smaka jau neapdraud arī veselību.
Tā, tā, varbūt viņš ir veselīgs beigās izrādās.
Nu, kā ir dzīve rotēja ciematos ar šitās dārziņos ir komposts, kausas un kastas reti, kur ir pamatājies?
Bet tādēļ jau ir tās pretenzijas jau veidojās, no, un ja tās kastas būs, tad tev būs no, vārts visu.
Es pamatāju, es vēl vienu pretenziju, ka būtu komposts kausas.
Man neviens nesūt.
Bet ir arī ļoti daudz, teiksim, privāti mājās. Tagad, teiksim, tajā pašā Engurē, tajā pašā Lapmeša ciemā, tur Rāksiemā, Pigaudu ciemā, kur paskatās, tas ir privāti mājas ar salīdzinoši nelielu zemes platību, 600 kvadrātmetri, pieņemsim, vai 1200, tur jau ir liels, kur viņiem lielākoties ir šīs plastmasas, nu vai kaut kādas poka, nu vai smukas, dizainiski, nu, šīs te kastas.
Tāpēc ir blīvi
apmīgi,
kur nav
blīvi apmīgi,
divas
dažādas. Man nav, es pilnīgi saprotu, Juri, tevi, ka tevi ir hektārs, un man arī ir hektārs, un es tādu problēmās.
Kolēģi, neviens tur
nebrauc pie jums. Jautājums, kā to atrakstīt juridiski korekti?
Hektārs ir pilsētā, ko tad arī?
Tieši to pašu.
To pašu, nu.
No,
mēram taisnāt, nu.
Vai jau neviens neredz, ka tev tur tā čupa kaut kur ir zem krūmi.
Bet ja tev ir 0,6, tad...
Bet oficiāli tas.
0,6.
0,6.
Labi, kolēģi, atgriežamies atpakaļ pie...
Bet tas ir, nu, neiespēja realizējums.
Tātad paliešu tukumu pilsētu Kandavas pilsētu un ciem teritorijā. Tas 38. punkts.
Nē, tikai tu kaut kā tās pilsētas.
Būs šķiet balsot pret.
Būs. Jā, tas būs iespējas.
Un mums vajag labot vēl vai palikt?
Mēs labojam tikai 32 septiņi, ieliekot klāt manu kopību.
Īpašnieku kopību.
Tas bija pat tev.
Digo, kupiš neku obim, jel?
Ja, 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 pa, ja, 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 ja,
ja, ja, ja, ja, ja, ja,
Gondola je nekako, ne neće stati.
Nije, vi naođe
ovdje. Ne, ne, ja onda ima. Bet, no je to se znači doma.
Sada smo nakotne po svijetla kadra, zvarajte se je stoku uskog sjama i nume sina se pokoli.
Ja. Lavi, tad je vajra kiro se na im naođe da što on oblo i on vrzam dala, a to je sada. Sjeti ga da je vjetlo, no što je vjetlo, no rebe se pecijali po taj noć, vjedlo prije mrgo bus velka dva boja, ne pecijali. On tad lud zopu sa balsoče, no?
I on progra.
Da, vidim spred, gund, on pare je viš, ja sam par.
Gunda, gunda, gunda.
Ja u noti.
Sa vegem penalkama jelta, je u par nedzivljima telpam, gdje se djela tri stukuma, stukom noga, on ligom vermima pagri naš.
Pagri.
On, Majer, ulazi.
Ja ispredim od slanu projekt, kad zelo se djela tri stukuma, nedzivljima telpam, Ligom pogrinašnju 35+6 kvadrat, metri sija i javans, taj kafer i celca je stacija i kurs vijenc. Dvije sredi na aspektu tam, ta brot maks 2,6, jer kafer je kvadrat, već sredi naš 2,7,3. Pogrinam stvite.
Kad smo pijeli, što?
Znači, meni se... Pa kvadratno,
meni...
Meni se i bez prve... Pa je, i... Ja, daj. I rozinaj. I... Da, 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 da